Insellem is-semija kollha ta' Campus 103.7 jiena u l-Fred Kennelly nistaddinkom għall-programm ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. Kif nagħmlu f'dan il-programm niltaqgħu ma' akkademiċi mill-Università ta' Malta u magħhom nitkellmu fuq ir-riċerka u l-proġetti li jkunu qegħdin jaħdmu fuqhom. U anka kif din ir-riċerka tasal biex imbagħad timpatta il-ħajja tagħna jekk mhux illum fil-futur. Bi pjaċir illum fl-istudio għandi l-professur Pierluigi Mollicone, sellimlek prof.
Hello, hi.
Inti kap tad-dipartiment tal-Inġinerija Mekkanika.
Iva, milux li bdejt tal-rol.
Mela laqgħet issemmi li milux, ħanamlu daqsxejn rewind żgħir. Inti wara li ġibt l-ewwel degree tiegħek hawnhekk fil-Mechanical Engineering mill-Università ta' Malta, mort u għamilt il-dottorat tiegħek Glasgow.
Iva.
U x'kienet dik l-esperjenza? Fuq xi ffukajt fil-dottorat tiegħek?
Il-dottorat Glasgow kien in collaboration ma' BAE Systems fil-qasam ta' Naval u kien ifukat fuq il-topic tal-welding. Tal-welding. Basikament konna naraw kif meta tiweldja pjanċi tal-metall hemm il-problema li daw jiddeformaw u joħolqu ċertu dak li ngħidulhom stresses li ma jkunux tajbin biex imbagħad tkompli tibni l-istrutturi, primarjament l-applikazzjoni kienet tal-vapuri, u allura konna naraw kif tista' ittejjeb il-proċess biex naqqas dal-element li huwa ħażin, li mhux mixtieq. U fokajt fuq l-analiżi, ġifieri modelli fuq il-computer biex tkun taf x'ha jiġri qabel ma tagħmlu l-oġġett.
U din id-dottorat inti spiċċajtha fl-2007.
Ekku.
Wara l-2007 għamilt il-postdoc?
Le, fil-fatt wara l-speċjalità dottorat ma ħaċċiż rotta tipika akademika għax mort naħdem fl-industrija.
Mort naħdem fl-industrija.
Kont barra, xtaqt nibqa' barra fl-Ewropa u kont sibt xogħol l-Olanda, the Netherlands. U libt daqsxej, mort fil-qasam ta' l-Oil & Gas ma' kumpanija li kienet qed tiddiżinja xi affarijiet, xi komponenti tal-Oil & Gas. Imma kienet interessanti għax din kumpanija kienet inħolqot mir-riċerka. U minnar ma kont naf, kont jisniet niprepara għal.
Jiġifieri kienet kumpanija li ħarġet minn xi università?
Le, ħarġet minn ċentru ta' riċerka ta' Shell.
Mil-ċentru ta' riċerka ta' Shell.
Shell li hija bej l-Olanda u l-Ingilterra, fil-fatt il-headquarters huma The Hague, għandha wkoll, apparti l-headquarters, fil-fatt għandha ċentru kbir Rijswijk li huwa ftit il-bot minn The Hague, u da ċentru jagħmel ir-riċerka u kienu ħolqu l-kumpanija.
B'applikazzjoni tagħha fl-industrija taż-żejt u tal-gass.
Iva. Kienu vvintaw, praticament kienu sabu. Kienu sabu dil-ħaġa li bija konnet namlu xi komponenti, xi parts li jumbat jitlu fil-wells ta' zejt u dħalt l-kumpanija li kienet żgħira, fil-fatt kienet spin-off, kienet jidir li kienu jgħidu l-hom Shell Technology Ventures u kienu spin-off companies ta' da' ċentru ta' riċerka. U fil-fatt kienet esperjenza tajba għax esperjenzajt il- xieġri meta riċerka tmur mill ċentru ta' riċerka għall-industrija, għal-realtà.
Fil-fatt hija xi ħaġa li rridu nitkellmu aktar tard, anka fuqha illa għaliex anka hawnhekk fl-Università ta' Malta ċerta riċerka, mhux riċerka kollha, jista' jkollha applikazzjoni kummerċjali. Illi mbagħad l-Università llum għandha l-istrutturi tagħha wkoll biex tgħin lill-akademiċi li kollum dit-tip ta' riċerka li tista' tiġi kummerċjalizzata li tista' twassal ukoll anki għal spin-out ta' kumpanija li tkun imbagħad titlaq ar-rasa u ħanitkellmu anka fuq waħda minnhom li inti kont involut sewwa. Mela wara dan il-perjodu fl-industrija kemm dam dal perjodu?
Dam jisu xi sentej, għax imbagħad li ġara ħareġ post l-università ma kontx qed nippjana għalih u biex nagħti verità laqas kont qed nippjana niġġieluha Malta ma konċa dipjana biex ma niġiġ l-ra Malta, ma nafx, kien zmin fej ma tanċ kont naħres il-ħuddim ħafna.
Iġviri, inti tlaqt minn Malta fl-2003 biex tibda dottorat.
Iva.
U b'għajtem...
Sal-2008, unbat.
2008.
Sa kem unbat.
Unbat kienem dan il-vacancy, dan il-post fl-Università ta' Malta, u għet tejt, morru l-ura.
U għet t-applika u għajmin, ma fiex ħafna xoll biex t-applika.
U ġejt l-ura bħala, essa bħala, naħseb bħalt fil-level ta'
lecturer.
Lecturer.
Kont il-ħat spiċ, ovvjament, kont il-ħat spiċċajt il-dottorat, għal-ura stajt nitħol fil-level ta' lecturer. U dik l-esperjenza tal-industrija u meta ġejt aċċettat jiena u l-mara fil-fatt iddeċidejna niġu lura Malta u nibda l-università.
U mxejt u tlajt ir-ranks kif ngħidu illum inti professur fil-fakultà tal-Inġinerija u nimmaġina illi l-esperjenza li kellek fl-industrija tejnek anka tħares b'mod differenti lejn ir-riċerka li qed tagħmel.
Iva, ħafna. Ġifieri palmatlek mingħajr ma kont naf jiżni dik l-esperjenza kienet importanti u kienet tajba. U kienet tajba issa li nħares lura ngħid kienet tajba li għamilt daqsxejn esperjenza fl-industrija u f'spin-off company għax imbagħad ix-xogħol tagħna hawnhekk jinvolvi da riċerka li mhux dejjem kif għattajjeb inti, mhux il-riċerka kollha hekk, imma parti mir-riċerka tista' twassal għal kummerċjalizzazzjoni u għal applikazzjoni fl-industrija. Ġifieri żgur dik l-esperjenza.
Fil-każ tiegħek l-industrija li kont involut fiha kienet ukoll industrija li ħierġa mir-riċerka. Mhux industrija stabbilita illi għandha passat fil-kummerċ imma kienet spin-off ta' ċentru ta' riċerka ġifieri dak ukoll jgħinek ħafna. U allura ħammorru għal xogħol li inti għamilt illi wkoll wassal għal kumpanija li ġiet spinjata mill-università ħa nitkellmu fuq il-Malta Hip.
Iva.
F'dan il-programm tkellimna ma persuna oħra dwar il-Malta Hip, niftaħar konna tkellimna ma professur Joseph Bahaġar illi kien ukoll involut fiha u naf li kien hemm ukoll il-professur Pierre Schemmer-Wismajer minn naħa tal-medicina.
U kien fil-fatt il-main inventor. Ġifieri
u ħareġ bl-idea,
bil-kunċett.
Imma u għax mhux enġinier, kellu bżonn l-enġiniera.
Iva, u mhux enġinier, ma jien kif dejjem ngħidlu huwa tabib. Engineer disguised as a doctor.
Tajba di.
Għax jaħseb mod ta' engineer.
Pero din għaw koll ġibna għal punti ħor interessanti, il-kollaborazzjoni, sinerġija bejn żewġ fakultajiet, hawnhekk għandek, u dipartimenti separati għal kollox, wieħed medicina u kirurġija, u l-ħol l-enġinerija. Li flimkien ħdimtu biex għamiltu mhux biss prodott imma llum għandna kumpanija. Għan nimxu ftit il-perkors tagħha din il-kumpanija, din l-invenzjoni.
Fil-fatt da kif jgħid Pierre Schemmer-Wismajer ħobb jgħidha u għandu raġun li dak huwa vantaġġ li tkun żgħir, li tkun università żgħir, issa aħna mhux università żgħira fil-verità, imma jien ngħidu relativa medium size. Il-vantaġġ li l-fakultiet kollha fl-istess post u nista' naqbad 5 minuti mixi immur fid-dipartiment tal-anatomija u bekk ikun iktar faċli tikkollabora minn fakultà għall-oħra.
Xi ħaġa li ma ssibiex f'universitajiet li għandhom campus mferrex.
Jew li kollhom campuses differenti għax universitajiet kbar ġieli kollhom pereżempju campus għall-inġinerija biss. Umbat campus, umbat il-medicina tkun f'xi campus ieħor ġieli f'belt oħra, ġifieri dik dak kien.
U hawnhekk nibbenefikaw miċ-ċokon tagħna u anke għandna l-vantaġġ ieħor li ma ġemp l-università hemm l-isptar.
Ekku.
Fil-każ fejn hemm bżonn nitkellmu anke dwar pazjenti. U allura din tagħmel il-xogħol tagħkom aktar faċli.
Ekku.
Mela, il-Malta Hip. Bdiet minn kurzita.
Bdiet minn osservazzjoni ta' Pierre li induna li l-artrite issa l-kelma bil-ma l-ankil.
Flaksa.
Flaksa, grazie. Flaksa hija inqas prevalenti milli fil-hip u beda jaħseb imma l-fejda għalla volja l-aksa fil-fat iġġor iktar pis, xan dal pis
tas-saħajn. Tal-ġisem kollu.
Tal-ġisem kollu, mentri l-hip.
Għanda ta' nofsu.
Ta' nofsu, jo, iktar minn nofsu. U induna li induna jaf pala professur tal-anatomija li l-joint hija mamula b'mod differenti tal-aksa hija ċilindru mentri tal-hip hija ballun.
Ball and socket.
Ball and socket. U ġi fuqna l-ewwel kien approach għal il-Joseph Buħaġar, kollega tiegħi fid-dipartiment tal-Materials and Metallurgy fl-istess fakultà u saqsi għallu dakka il-joints jittikel inqas jekku ball and socket jew jekku silindri. U dik xi ħaġa li fl-inġinjerija nafu nagħlmu l-istudenti hija xi ħaġa fundamentali. Għallu żgur mhux ovvjanti. U għallu all right, mela nistgħu nagħmlu il-joint tal-hip niddisinjaw li jkun cylindrical, ġifieri ċilindru minn flok.
Però waqfek waħda hawnhekk. L-osservazzjoni ta' Pierre kienet ġejja mill-fatt illi dawk li ngħidulhom prosthesis. Ġifieri meta ikun hemm l-operazzjoni tal-hip replacement, dak li hemm illum fuq is-suq huwa kopja ta' dak li tagħmel in-natura. Ġifieri meta persuna jkollha bżonn tibdel il-koxxa, il-ġok tal-koxxa, issir ilha wieħed li jixbaħ dak li n-natura tagħmel, ball and socket.
Iva.
U dak minħabba li għandek il-wear għax ħokku ma' xulxin ħin kollu. Għandu lifespan li hija magħrufa għandna kemm għandu 20 sena?
Naħseb min ix-xert imma in the region ta' 15-il sena xi ħaġek.
U allura ikun hemm is-sitwazzjonijiet li xi ħadd li għax raġuni oħra ikollu bżonn jagħmel hip replacement ta' età żgħira.
Ekku.
Jew ħajruh jissapporti u jagħmilha meta jikber aktar ħalli jagħmilha darba.
Ekku.
Jew inkella jagħmilha jew tagħmilha imbagħad wara 15-il sena, 18-il sena, titterġa' tagħmel operazzjoni ġdida biex tibdel dak li tkun għamilt u hemmhekk tkun kbirt idħlu komplikazzjonijiet. U Pierre kien ħares lejn dik.
Eżatt.
Kif nistgħu nagħmlu xi ħaġa
liddum iktar.
Liddum iktar.
Biex inkunu ċari, importanti li ngħiduha li l-processes li jintużaw llum il-ġurnata huma tajbin.
Tajbin.
Huma safe, siguri ġifieri, hemm xejn ħażin.
Ma nisimgħu li.
Imma u kien kellu idea biex ittejjeb, għax fl-aħħar mill-aħħar riċerka mhux biss xi ħaġa li hija ħażina sewwija imma biex ittejjeb xi ħaġa.
Ittejjeb dal-każ billi tagħti kwalità ta' ħajja aħjar.
Iva, billi ddum iktar.
Ddum iktar.
U tevita di kif qatt inti revision surgery ġifieri li tbiddilha t-tieni darba. Li operazzjoni iktar komplikata u ġeneralment.
Kun ħad kbir tinti. Ġifieri, allura jitlu komplikazzjonijiet ora. Le, ħanamlu ċara di. Dak li hemm illum fuq is-suq. Huwa tajjeb, jaħdem tajjeb u ta' benefiċċju kbir. U min jagħmilha jagħmel tajjeb. Però dejjem hemm fejn tirranġa.
Yes. U eħe, u kien sab mod, u sab l-idea biex tiwerja inqas. Ġifieri l-fatt li minn flok ballun tuża ċilindru li ħokku ma' xulxin jiwerja inqas hija xi ħaġa li fl-inġinjerija nafuha u bażikament approċċa lil Joseph u mbagħad eventwalment dħalt jiena wkoll fit-tim u qallu ejjan provaw niddiżinjaw waħda li taħdem biċ-ċilindru. Issa ovvjament ċilindru bħalma tista' timmaġina jista' jidur f'direzzjoni waħda.
Sowa.
Mentri inti il-hip għandek bżonn li jidur fit-tliet direzzjonijiet biex timxi sew. U allura biex niddiżenjawa di ħadna fondi mill ta' kizmin MCST llum il-ġurnata Xjenza Malta, fondi ta' riċerka li bihom stajna nagħmlu proġett nimpjegaw student li għamel id-dottorat dal-proġett, Donald Dunley.
Li l-lum għadun volut.
Li l-lum għadun volut. U għamilna dak li ngħidu lu proof of concept, ġifieri di l-idea provajna li taħdem. Kif? Ġifieri id-dizenjajnija, bnejnija, kenna wkoll kollaborazzjoni mal-industrija, għax biex tibnija miex ħaġa sempliċi, il-dizin kif inhu. U sibna kumpanija jisima Empav Engineering li huma machining li fil-fatt baqgħu involuti magħna f'dilqasam u basikament bnejnihom u mbagħad batnihom għamilna testing ġewwa l-università u mbagħad testing ukoll f'laboratorju speċjalizzat il-Ġermanja li huwa ċertifikat biex jittestja prostesis biex nippruvaw nuru li vera il-wer ġifiri jittikel inqas minn l-istess ħaġa li hemm bħalissa.
Ġifiri intom tlaqtu minn idea, id-diżinjajtu din il-ġok magħmul minn tliet ċilindri issa jaħdmu kontra xulxin kważi.
Ġo xulxin.
Imma fiċ-ċokon fl-istess qies għax dik hija interessanti li inti għandek limitazzjoni ta' spazju ta' qies. U ħdimtu diżinjajtu ġok illi għandu tliet ċilindri jaħdmu b'mod differenti. Għamiltu proof of concept.
Ekku.
Imbagħad kellkom taddu għal prototipu.
Kenna prototipu ġifieri fil-dottorat ta' Donald ħareġ bi disinja u ħoloq ta' prototypes. U dawk huma kienu dawk li ttestjajna. U bażikament dak ukoll naħseb importanti li nsemmu li dak juri kif riċerka hija bżonn juża għax l-idea weħda għalkemm hija sabiħa mhix biżejjed sewwa.
Ekku.
Mhix biżejjed. Biex minn idea tmur għal prodott hemm ħafna xogħol li fiha jidħol ir-rol ta' riċerkatur tal-università u tal-istudenti postgraduate. Ġifieri Donald kien naħseb wieħed mill-aħjar studenti li għad kellna u għamel ħafna xogħol tajjeb biex għamel dad diżinn ġifieri.
U allura turi l-applikazzjoni u f'dal-każ applikazzjoni illi għandha effett u għandha impatt illi wieħed jista' jimmaġinah mill-ewwel għax qed jifhmu fuq applikazzjoni fil-qasam ta' s-saħħa mbagħad.
F'dal-każ iva.
Ovvjament il-proċess bejn minn meta Pierre Schembri Wismajer ġietu l-idea sa kemm ikun hemm prostesis lest biex jidħol ġo persuna dak huwa proċess twil ħafna.
Twil ħafna. U jinvolvi tantu twil li l-università waħda ma tista' mhix ir-rwol tagħha li tgħaddi minn dal-proċess kollu u fil-fatt fċertu f'punt minnom l-idea ġiet tajnija l-kumpanija biex taddi għal-fazi tal-kumpanija.
Però qabel ma wasaltu f'dak l-istadju, kellkom tipproteġu dak li ngħidulu il-proprjetà intellettwali. Ġifieri intom għamiltu patent naħħadik.
Iva, dik dak huwa parti mill-proċess. Meta r-riċerka tkun hekk fuq idea li bażikament ma triċ li xi ħadd jew joħodilek, taħdem fuqha u iżżomm għalik. Fil-fatt Donald fil-PhD tiegħu ma għamilx pubblikazzjonijiet waqt il-PhD għax ma stajniex, imma mbagħad malli konna ċerti li din l-idea għandha potenzjal, ħdimna fuq patent. L-Università wkoll għandha uffiċċju ta' knowledge transfer li jgħin l-akademiċi jagħmel dar proċess għax dan huwa xogħol speċjalizzat li akademiċi weħedhom ma jistax jagħmlu weħedhom. U dal-proċess inħoloq patent, once li għandek il-patent mbagħad tkun.
U l-patent jikkaverja numru ta' pajjiżi għandi nifhem. Intom għamiltu fl-Ewropa jew anke barra.
Anke barra, anke f'pajjiżi oħra. Dak tittażel il-pajjiżi fejn trid tipproteġi biex imbagħad tibda tfittex investiment minn barra. Fil-qasam tal-health huwa proċess twil għax xi ħaġa li eventwalment ħadd itolġu l-ġisem trid tgħaddi minn skrutinju enormi.
Aktar xista jkollok anke clinical trials. F'dal-każ ħajkun hemm clinical trials?
Il-kumpanija li ħadet il-commercialization li jisima Garland Surgical Limited li hija bbażata l-Ingilterra imma fetħet ukoll branch Malta fej fil-fatt issa jaħdem Donald qed taħdem proprja fuq hekk biex tmur minn dal proof of concept għal punt fej jista' jibdew il-clinical trials għax hemm proċess ieħor ta' certifications u ta' raffinar ta' design biex tibda l-clinical trials.
U dan il-proċess kollu apparti li hu ħafna żmien ju ħafna flus. U għalhekk intom kellkom imbagħad titilqu għada xejn minn idejkom, ġiet iffurmata dil-kumpanija, l-università għandi nifhem żammet xejr fija imma kien hemm il-bżonn ta' investituri li jpoġġu s-saq nitkellmu fuq il-miljuni.
Iva. L-università żomm ukoll il-proprjetà intellettwali u insomma dak huwa proċess mhux sempliċi li jitlu ħafna nies fiha.
Però l-ewwel semmejna u importanti li ngħidu illi l-università u semmejt anke inti illum għandha l-istrutturi biex isir dan ikun jista' jsir dan ix-xogħol. Inti semmejt l-uffiċċju tal-knowledge transfer anke għandha kumpanija illi tiħossib il-kumpanniji li joħorġu minn daw l-invenzjonijiet tal-università għaliex kulħadd trid jagħmel il-biċċa tiegħu.
Ekku.
U kif ngħidu bil-Malti il-ħobs tiħil min jaf jieklu. U allura jekk Pier kien l-inventur però mhux enġinier. Inti enġinier però m'intix businessman.
Ekku, esattament.
U allura hemm bżonn li jkun hemm is-support ta' nies li huma speċjalizzati propju. Hemm manka l-avukati li jieħdu ħsieb
minn kollox ma ħdimna minn avukati sa
protezzjoni tal-proprjetà intellettwali dak ukoll jirrikjedi għarfien tal-liġi u allura hemm teamwork sħiħ illi iwaslek għal dan. Ħanek se nagħmlu ħanifqu ftit. U nkomplu wara. Ħanifqu biex nisimgħu biċċa mużika.
Iva.
U kif nagħmlu f'dan il-programm ħanitlob lilek tagħżel biċċa mużika tal-gosti tiegħek u mbagħad nisimgħuha flimkien u mbagħad inkomplu nitkellem.
Ġifi ngħidlek li ma
hekk jgħod.
Mela, li għażilt huwa hija kanzunetta jisimha Nice to Know You ta' band jismu Incubus.
Mela, ħan nisimgħu din il-biċċa mużika flimkien. Imbagħad wara niġu nkomplu nitkellmu mal-Professur Pierluigi Mollicone dan huwa l-programm Riċerkaturi. We'll be right back. Ura fil-program riċerkaturi għedin nitkellmu mal-professur Pierluigi Mollicone, tkellimna ħafna fuq il-Maltaħib u din issa qiegħda f'idejn din il-kumpanija Garland Surgical, jiġifieri xtara bħala fil-ħames snin li ġejjin pereżempju, x'ista jiġri?
Onestament diffiċli ngħid għax m'għandix li l-esperjenza, I mean, di tistaqsija lill-kumpanija għax huma mbagħad ovvjament jieħdu kif tgħid, jieħdu ridni għandhom pjan tagħhom u jiddependi fuq il-pjan.
L-iskop huwa li din tkun fuq is-suq.
Nixtiequ ħafna, nixtiequ li eventwalment tasal għall-clinical trials u tiġi aċċettat u ċertu.
U allura jekk ma nistgħux nitkellmu f'isem il-kumpanija, ħa nitkellmu f'isem il-pazjent. Pazjent illi forsi beda iħoss slower sintomi ta' artrite fil-koxxa. Bdin il-hip prosthesis ġdida, x'tista' tkun differenti minn dak li hemm illum?
L-idea hija li għal-pazjent ikun l-istess ħaġa eżatt bħala approach, ġifieri t-tabib, il-konsulent jiddeċidi meta ikun hemm bżonn ta' prosthesis. Id-differenza tkun li jekk il-prosthesis eventualment tiġi aċċettata, ċertifikata u tintuża mal-pazjenti, di ddum iktar. As simple as that, ġifieri li minflok ddum 10-15 years għandha taf ddum iktar.
Tajjeb. Intom qed taħdmu wkoll anke fuq xi ħaġa issa nitilgħu ninżlu daqsxejn l-isfel mill-ġok tal-koxxa mmorru fl-irkoppa. Hemm ukoll qegħdin taħdmu u forsi għadha ma waslitx fejn waslet il-ħib. Imma għandkom ukoll proġett illi jista' jgħin għal min għandu problema tal-irkoppa.
Iva, Pier ma jgħafx jaħseb u
reġaġi għandkom?
Reġaġi bidea inġinjeristika, jekk dik hija kelma insomma. U ħareġ bidea għall-irkoppa biex ta' prostizis li din l-idea li nista' ngħid inqas fuq għax għadna fil-fażi ta' ġol università. U għadna fil-fazi.
Dan issa għadu proġett ta' riċerka.
Għadu proġett.
Dan mhix kumpanija li ġiet spinjata.
Le.
Imma nittamaw li tasalhom ukoll.
Fil-fatt, mela, dik issa qiegħda fl-istadju fej il-PhD spiċċa huwa Karl Galia Borgnaudi u il-proġett wasal fl-istat fej il-PhD spiċċa għamilna proof of concept, ovvjament. Bil-limiti tal-fondi, fondi erġajna minn Xjenza Malta, minn mill-programmi ta' Xjenza Malta, fej stajna u nerġaw jisu 3 snin ta' xogħol fej il-PhD student, l-istess proċess. Mill-idea ta' Pierre li mbagħad iddiskuta ma'na, konna involuti erġajna jiena u Joseph Buħaġar. Għamilna dizin ta' prototype, darba kien hemm ukoll professor ieħor, Arif Rockman, li huwa professor ieħor fil-fakultà tagħna, iktar espert fuq polymers għax kellna bżonn dak it-tip ta' expertise. Insomma, u erġajna b'lajnuna ta' EMPAV Engineering, ħloqna dawn prototypes, it-testjajnihom u issa din fil-proċess, fil-fatt din fil-proċess fil PhD spiċċa. U sal-Università ħa tibda tfittex source ta' investiment biex hopefully tkompli għal kommerċjalizzazzjoni tagħha. U l-idea hija simili biex ittejjeb il-problemi ta' fil-koppa u jekk u tevita dak li jgħidulu total knee replacement li bħalissa hija soluzzjoni li tintuża. Bħalissa jkun hemm pain relief, jiġifieri mediċini biex inaqsu l-ġieħ. Mbagħad eventualment total knee replacement fej partijiet tal-għadma jinbidlu għal metalli u materjali oħra biex issewwi l-problemi li hemm. U bdil-idea tagħna tal-Moltani tkun tista' tevita li tagħmel dal total knee replacement.
Ġifieri allura hawnhekk din minflok biex jekk irridu nikkomparawha mal-oħra mal-ħib. Din mhix qiegħda tagħmel alternattiva imma qiegħda toffri soluzzjoni li ma tgħix il-bżonn li tagħmel l-operazzjoni li tibdel l-koppa.
Ekku, u tagħmel l-operazzjoni ħafna iżgħar, jiġifieri d-device li diżenjajna jista' jiġi imqiegħed fil-post bartroskopi, jiġifieri b'toqba żgħira.
Dak ngħidu l-keyhole.
Keyhole surgery. U tista' titqiegħed f'pożizzjoni fejn imbagħad il-ġisem ngħidha mod sempliċi isewwi l-problemi li hemm u tevita tagħmel il-totally replacement.
Tajjeb, ġviri, u din edha fil-fazi avvanzata tar-riċerka?
Edin bej, ġviri, basikament, għamilna proof of concept, ikun hemm bżonn ta' ftit iktar xogħol biex tkabbar dal-proof of concept, għax għamilna testijiet fuq numru ta' samples li idealment ikunu ftit ikbar, imma il-fondi hemm limitu u r-riċerka tirrikjedi fondi u meta jispiċċaw trid tiegħek. U imma qegħdin fil-fażi fej l-università issa ħa tibda l-proċess li tfittex iktar investiment, anke forsi minn barra, anke forsi mod kummerċali, u fil-proċess ukoll qegħdin fil-proċess tal-protezzjoni tal-IP.
Mela, semmejna dawn iż-żewġ proġetti li t-tnejn għandhom applikazzjoni fis-saħħa. Għandek iktar xogħol għaddej inti li għandu applikazzjoni fis-saħħa tal-bniedem qed taħdem anke fuq xogħol dak li intom issejħu l-microgrippers.
Dak issa nqala wkoll. Dak kienet fażi wkoll PhD student ieħor tiegħi. Dak kien student tal-PhD tiegħi, l-oħrajn ta' qabel kienu kont co-supervisor ma' l-akademiċi li semmejt, u da kien proġett relatat mal-MEMS, Microelectrical Mechanical Systems, in kollaborazzjoni mal-fakultà tal-ICT, li fil-fat għandhom jaħdmu ħafna fil-qasam tal-MEMS, u kien proġett fej ħidimt ma' akademiċi minn dik il-fakultà.
U x'kontu qegħdin tfittxu f'dak il-proġett? X'kontu qegħdin tħarsu? Lejx x'kontu qegħdin tħarsu?
Konna qed nippruvaw niddiżenjaw microgripper, jiġifieri meccanizmu li jaqbad fi skala ta' micrometers biex kun tista' taqbad ċelluli. U billi tiddiżenja daw il-MEMS li jiġu ddiżenjati u magħmulin bl-istess proċessi li bihom tagħmel l-integrated circuits, jiġifieri l-affarijiet li mbagħad jispiċċaw bħala computer components, computer chips, u bihom tista' tagħmel soltu jinħolqu circuits biex mbagħad jinħolqu computer processors, u flok tista' wkoll tagħmel mekkaniżmi mekkaniċi. U bekk tħalt fija bħala diżin ta' mekkaniżmu li bija tista' tużah bħala microgripper.
Hemm potenzjal ta' kummerċjalizzazzjoni hawnhekk?
Dak kien inqas iggerjat jgħidu għall-kummerċjalizzazzjoni, kien miftuħ fil-fatt pubblikajna kien iktar użu ta' teknoloġija li diġa hemm, allura kien hemm inqas element ta' intellectual property u kienet iktar riċerka bħala użu u turi l-użu ta' dawn il-proċessi fil-fatt ippubblikajna mingħajr patents u l-affarijiet qegħdin.
Illum huma available open.
Yes. U ħafna mir-riċerka hekk fil-fatt, ħafna mir-riċerka mhijiex biss ġifieri dik li semmejna fil-bidu ta' kummerċjalizzazzjoni, ma ħafna drabi u hekk għandha tkun, speċjalment f'università, hija riċerka miftuħa, open, li tagħmel tippubblika biex kulħadd.
Ekku, ġifieri qegħdin nifqu ftit fuq qadin għaliex l-ewwel semmejna l-bżonn li tipproteġi il-proprjetà intellettuali, imma hemmhekk meta inti jkollok invenzjoni li hija tista' tagħmel bidliet kbar illi għandhom potenzjal anke kummerċjali. Però ħafna mir-riċerka illi ssir fl-oqsma kollha ta' studju fl-universitajiet tiġi pubblikata ħalli l-komunità xjentifika tkun tista' taqbada u tkompli tibni fuqa.
Ekku.
U dak huwa sabiħ ta' dak li jissejjaħ open access illi inti ma żommx kollox għandek msakkar fil-kexxun tiegħek u tipproteġih, imma ħafna minn dak li tagħmel taqsmu taqsmu mal-komunità.
Iva, eżatt. Fil-fatt l-lum il-ġurnata hemm li semmejt inti, hemm l-idea ta' open access. Ġifieri qabel l-universitajiet anki f'riċerka miftuħa kienu jippubblikaw mbagħad f'journals fejn inti trid tħallas u biex taqra dal-artikli. Kienu open, imma kienu jishom ktieb tixtri. Imissa morna isu one step further, ġifieri issa. Il-tendenza hija li ikunu open access publications, li ikunu available sħaħ, l-artikli sħaħ fuq l-internet. U l-idea hija biex kemm jistgħu kulħadd jaċċessahom biex ir-riċerka tkun miftuħa wkoll imma aċċessibbli għal kulħadd. Għax kif għattajjeb inti parti kbira mix-xogħol tal-università hija li toħloq l-arfien miftuħ u aċċessibbli għal kulħadd biex kulħadd igawdi pala għarfien li huwa available li kulħadd jista' jieħu u mhux biss ġifieri il-parti kummerċjali ġifieri ta' kull aspett ieħor tar-riċerka.
Tkellimna ħafna fuq l-applikazzjoni tal-inġinerija fis-saħħa, però ħammorru issa għal applikazzjoni oħra daqstant ieħor importanti l-enerġija. Nitkellmu ħafna fuq enerġija rinnovabbli, enerġija ġdida, l-isforzi kbar li qed isiru biex nimxu l-lin minn gass u miż-żejt, dak li ngħidulhom fossil fuel, u jkollna enerġija aktar nadifa. Nafu li għandna l-enerġija tax-xemx, hemm l-enerġija tar-rieħ u hemm enerġija oħra. Però inti qiegħed ukoll tiffoka anka fuq enerġija li kien hemm żmien meta ġiet imwarba imissa reġgħet daħlet sewwa, l-enerġija nukleari. Inti qed tagħmel xogħol fuqha din u naf li anke ħdimt fuqha anka ma' istitut importanti fl-Ewropa. Qed nitkellem fuq is-CERN.
Hemm differenza. Ma' CERN kont involut f'proġetti li issa m'għadniex li kienu fuq proġetti relatati ma' d-diżin ta' ċertu mekkaniku ta' ċertu komponenti. Dak kien xogħol li kont qed nagħmel f'snin ilu. Imma bl-istess għodda li nużaw, ġifieri bl-istess expertise li għanna fil-dipartiment tagħna, imxejna għal nuclear energy taħt il-kappa tal-Eurofusion, li huwa konsorsjum Ewropew li jaqgħad pajjiżi l-pajjiżi tal-Ewropa biex jaħdmu fuq l-qasam tal-nuclear fusion, tal-enerġija li ġejja minn nuclear fusion. Basikament dan huwa dak li qed niffoka fuq u iktar palissa, għalhekk dawk l-oħrajn li semmejt kienu affarijiet li mbagħad waqaf fuqhom, għax ifni trid tiffoka ftit għax ġurnata fija 24 siegħa biss. Dal-proġett tal-nuclear fusion beda ftit qabel COVID, jiena minni u minn kollega tiegħi tad-dipartiment, professur Martin Muscat, li flimkien konna iltqajna ma' program manager ta' dal-konsorsjum li ġi iżur Malta u ġi iżur l-università u saqsina jekk aħna minn interessat jaħdem fuq dal-proġett. Issa l-bidu sibni xi ħaġa il-bot minn dak li stajna nagħmlu għax nuclear research ġenerament jinvolvi research institutes xi kultant ikbar mill-universitajiet li jagħmlu dak biss. Imma dal-program manager kien tajb ħafna għax kien meta ġi urina li jisma tista' tipparteċipa bl-ekspertiż tiegħek u tikkollabora u tkun parti minnha, ġifieri m'hemmx għal fejn tkun riċerka m'hemmx għal fejn il-pajjiż ikollu ċentru kbir li jagħmel dak. Ġifieri
jekk qed nifhmek sew il-proġetti jistgħu jinqasmu u tieħu parti minnha u tifoka fuqha.
Eżatt, issa l-nuclear fusion biex nfhmu ftit x'inhu, bħalissa l-enerġija meta nitkellmu fuq nuclear power station qed nitkellmu fuq il-proċess ta' nuclear fission. Fission jiġifieri taqsam l-atmu. Ġifieri atom qed hemm kbira taqsamha u minna toħroġ l-enerġija.
Toħroġ l-enerġija.
Bl-equation ta' Einstein ta' li is equal to mc squared, li nasab jgħalek l-equation li.
Kulħadd sema biha.
Kulħadd sema biha, jekk ma tkunx. U dak huwa l-proċess fil-power stations. Issa dak huwa tajjeb, imma għandu problema li għandu daqsxejn ta' problemi. Għandu ġiet problemi kbar, wieħed li joħloq skart radioattiv.
U li jdum radioattiv ħafna snin.
Mijiet ta' snin. U t-tieni ħaġa, t-tieni problema hija li huwa proċess li għandu chain reaction, jiġifieri jekk ma tikkontrollax jibbaddej. Ġifieri jekk fil-plant hemm problema ta' accident
earth. Inti tinduna tard.
Tard u ma jafx.
U ma jafx.
U Emil u dak huwa problema.
Kulħadd jaf Chernobyl,
Fukushima, eċetera. Issa, il-nuclear energy jista' jiġi wkoll minn proċess li huwa l-oppost. Li jissejjaħ nuclear fusion, fejn minn flok taqsam l-atom fusion ju taqba ġiex atoms u tġibhom flimkien biex toħloq atom ieħor u bl-istess equation ta' Einstein id-differenza dawk ġiex atoms joħolqu atom ieħor li għandhom massa, ġifieri għandhom mass differenti li peress il-massa hija differenti dak l-MC squared joħloq l-enerġija u dak jgħidulu nuclear fusion.
Li huwa m'għandux ma jġibx miegħu il-problemi kbar li kellu fission.
Issa the good news, l-aħbar tajba hija li ma jġibx il-problemi. Xorta joħloq skart radjattiv imma huwa ħafna inqas idum ħafna inqas, għandu dak li jgħidulu half-life ħafna inqas. U m'għandux karatteristika ta' chain reaction, jiġifieri jekk il-proċess ma tikkontrollax, mhux jibqaddej u jieqaf waħdu. Jieqaf waħdu.
Mela, ħalli waqaf il-chain reaction tiegħek. Stajtu sibtu isem differenti minn għax minn fusion għal fission, minn fission għal fusion. U
qed
jibda jitħawal. U allura qed ngħid hekk għaliex meta nitkellmu fuq nuclear energy mill-ewwel jibdew il-biżgħat. Għaliex niftakru f'Chernobyl u Fukushima, imma din it-teknoloġija hija ħafna aktar sigura minn dik tal-fission. Sewwa. Imma se jaħtu la fusion u allura wieħed jista' jibda jikkonfondi. Din hija teknoloġija ġdida illi tagħtik il-benefiċċji u tik ħafna inqas problemi.
Ekku, issa ġdida sa ċertu punt di ila li teżisti u tiġi attwa.
Ma x'inhu ġdid, x'qed taħdmu fuq u bħal li huwa ġdid illum?
Li huwa l-aħbar dik kienet l-aħbar tajba
l-karakteristika. L-aħbar
ħażina hija li dal-proċess ta' nuclear fusion għadu fi-stat sperimentali. Ġifieri u jseħ.
Mhux ħażina ħafna
din. Le, per modu di dir.
Nistgħu ngħixu biha.
Imma le, ma teħtieġ iktar riċerka. Ġifieri l-nuclear fusion isseħ, ġifieri u mhux il-bieq, mhux ħaġa reċenti, ġifieri fl-istorja f'pajjiżi kellhom reatturi li joħolqu l-enerġija b'dal proċess. Il-problema hija li għadha fi-stat ta' riċerka, ġifieri għadhom qatt m'hemmx power station, qatt m'hemmx design ta' power station li jista' jaħdem hekk biex joħloq l-elettriku
għall-użu.
Imma s-sib issa di l-idea tant tirrikjedi riċerka li laqas pajjiż wieħed, laqas pajjiżi kbar weħedhom ma jistgħux jaslu għalihom, ġifieri laqas pajjiżi kbar tal-Europa u anki pajjiż oħra kbar fil-dinja.
U allura hemm dan l-isforz kollettiv.
Eżatt, allura l-Unjoni Ewropea x'tagħmel tgħidlek għaqdu konsorzjum u jiena niffondi għall-konsorzjum. Il-Commission tiffondi għall-konsorzjum mill-fondi tal-Euratom li huwa l-programm tal-Unjoni Ewropea li jiffonda riċerka fuq li għandha x'taqsama nuclear in general. U il-pajjiżi jaħdmu flimkien. Issa s'intendi, pajjiżi kbar għandhom storja ta' riċerka fuq skala kbira, tifhem, biex inti idea, per eżempju, ir-Renju Unit għadhom kif kellhom reattur li jaħdem mill-80s li issa ġi decommissioned, ġifieri spiċċa jaħdem.
Ma daħħa kien fission.
Lele, il-fusion, il-fusion.
Ġveri teżisti.
Teżisti.
Il-lum għaw power stations.
Imma, that's the catch. Mish power station, għaw experimental reactors.
Ah, okay.
U il-pajizi dejjem minn snin għall-oħra jimxu u jamluhom ikbar u jersu lej l-għan huwa li nersu lej power station li eventualment ikun power station tajjeb għall-użu ta' power station li fl-aħħar mill-aħħar huwa li tqabbad generator u toħloq l-elettriku.
Bella, ħalli nerġgħu nifqu u nagħmlu t-tieni pawża mużikali. Imbagħad ħad tiġi ħaniġu lura u ħad tispjegali ftit.
X'tagħmlu aħna forsi.
X'qegħdin tagħmlu f'dan ir-rigward. U ħanerġa' nitolbok tagħżel biċċa mużika.
Iva, erġaj tażilt l-istess band, Incubus, għax huwa band favoriti għaj, ovvjament, id-diska, fil-fatt mill-istess album koll bellezza, id-diska jisima Wish You Were Here.
Mela, Wish You Were Here, minn Incubus, niġu l-ura, unkomplu, unibdow nikonkludu mal-professur Pierluigi Mollicone fil-program Riċerkaturi. Fil-programm Riċerkaturi għedin nitkellmu mal-professur Pierluigi Mollicone Nuclear Fusion.
Mm-hmm.
Dan din it-teknoloġija illi tista' twassal biex ikolna enerġija li mhix bbażata fuq il-fossil fuel, enerġija illi tibqa' tik għal żmien twil, nimmaġina illi s-sors tagħha mhuwiex pal-żejt. Illi għandu ħaj spiċċa, il-parti li qegħdin taħdmu fuqha intom, lejn xiex qed ħares.
Eħe, da huwa qasam kbira li palma ta' qabel, il-pajjiżi kbar għandhom facilities kbar li u anke reatturi, pereżempju bħalissa fis-South ta' Franza qed jinbena dak li ħajkun l-ikbar, jismu ITER, ITER, I-T-E-R. Li ħajkun experimental reactor ieħor kbir.
Ma dan huwa ta' Franza jew tal-Unjoni Ewropea?
Dan huwa wkoll tal-parti minn daw il-konsorzja, ġifieri huwa dejjem element ta' collaboration bejn pajjiżi.
Mhux nazzjonali ta' Franza.
Le, huwa dejjem. Issa aħna qegħdin parmata qabel f'dal-Eurofusion Consortium, ovvjament Malta m'għandix faċilitajiet ta' nuclear research, imma dejjem tista' tikkolabora fil-biċċa tiegħek, jiġifieri u li għamilna jiena l-kollega tiegħi professur Martin Muscat, naħdmu bl-expertise tagħna ta' structural integrity u stress analysis nikkontribwixxu fir-riċerka. Fiex fil-parti fej meta tiġi biex tiddiżinja l-istrutturi ta' daw ir-reatturi. Jiġifieri daw ir-reatturi biex toħloq dal-nuclear fusion, biex najda mod sempliċi jekk issa, 50 minuti li fadal.
Simplifikaw għalix, mux biex għax ma baqax il-ħin, ma anki għalix dan mux oġġett li qed tara il-faham jaqbad u tinduna li qed issir l-enerġija.
Imma mod sempliċi tista' taħsbu wkoll hekk, jiġifieri għandek l-atmi trid ġibhom flimkien biex toħloq enerġija, biex iġib l-atmi flimkien. Palma kull min lab ftit bil-magnets, b'daqsxejn magnets taf li jew jaqbdu, imma jekk daw
jew
jinbuttaw li xulxin. Allura daw l-atmi biex tinbuttawhom li xulxin trid biex tagħmilha, trid tagħmilha b'mod kif ħa tagħmilha. Wieħed mill-mod l-iktar li juri li ħadkun tajba għal power station of the future hija with electromagnetic confinement, jiġifieri electromagnets kbar li jaqdu atoms ta' isotopes ta' hydrogen iġibuhom flimkien u joħolqu plasma li huwa l-plasma huwa il-fourth state of matter, jiġifieri lilin minn gas u mbagħad il-materja meta tkompli saħħana issir plasma u dil plasma żomma ġodal vessel, l-forma li tintuża hija forma jgħidula tokamak li hija qisu donut kbir. U il-parti tagħna x'inhi? Ġifieri daw l-affarijiet iridu xi darba jinbnew. Biex jinbnew iridu jkun hemm strutturi u trid tiddisenjawhom. U hemmhekk tidħol il-parti tal-inġinerija. Jien by the way m'iniex fiżicist, ġifieri dak li semmejt minnha tal-proċess qed ngħidha b'mod superficiali. Ta' inġinier, mhux ta' fiżicist, imma l-parti tal-inġinierija fejn imbagħad l-affarijiet jiġu jinbnew. Jiġu
taħdmu l-aktar fuq l-istrutturi.
L-istruttura.
Illi tiħu fija,
okay.
Inti semmejt l-idroġenu. Jiġri l-idroġenu huwa il-sors primarju hawnhekk?
Huwa isotopes ta' hydrogen jgħidulhom deuterium u tritium li jaqdu flimkien biex joħolqu helium u di l-enerġija li mbagħad din-enerġija mbagħad tkun sħana minn hemm il-qudiem mbagħad tkun pal-power station normali.
Għal-kun enerġija
oħra. Għana t-saxħan l-ilma s-sir steam turbine, id-dawar ġeneratur u l-toħro l-elettriku. Issa il-riċerka tagħna tidħol fid-dizin ta' l-istrutturi fej s-sir di-reazzjoni u f-parti, f-ċertu parti mis-sistemi. Għaliex il-kondizjonijiet li fihom iridu jaħdmu huma kondizjonijiet estremi, għax biex taqgħod l-atomi titoħloq temperaturi ta' miljuni ta' gradi, allura dal-plasma irid letteralment jifflowtja ma jmiss mal-materjal, u mbagħad il-materjal jara temperaturi kbar, jara kondizjonijiet kbar li tiddiżinja lihom.
U dan li qed issemmi dan il-proċess. Isiru f'daw ir-reatturi l-kbar bħalma semmejt li qed jinbena wieħed minnhom ġo Franza u oħrajn. Ġifieri hawnhekk hija xjenza oħra din.
U di kollaborazzjoni, ġifieri l-punt mhux li qatt ħanibnu reattur Malta, imma li l-espertiż tagħna jintużaw bħala parti minn grupp ta' tal-konsorzjum fej nagħmlu riċerka. Riċerka tagħna hija fuq id-design, fuq l-użu ta' design codes u standards ta' kif tiddiżinja daw l-istrutturi u dawk biex tiddiżinjawhom jintużaw għodda ta' computer, ġifieri computational tools, li bihom tista' tikkalkula dak li ngħidulhom stresses fil-materjal, ġifieri l-materjal kemm qed jiġi mbuttat sal-limitu tiegħu jien ngħidu hekk. U kif tagħmel daw l-modelli biex mbagħad eventwalment minħajt diżinja daw l-affarijiet kif jista' il-proċess ta' design għal dawn il-components. Ġifieri x-xogħol tagħna huwa computational ta' stress analysis u dawn huma affarijiet li għandna expertise diġa fil-departiment, fil-fakultà, fil-università. X'dawk huma ovvjament affarijiet ta' inġinjerija li aħna nagħmlu bħala parti mill-kors tagħna li huma l-expertise tagħna. Li wara kollox huma għodda u skills u techniques li fil-fatt nużaw ukoll fil-proġetti l-oħra. Il-proġetti l-oħra li semmejt ukoll nuża da tip ta' computational models, per eżempju, just applikati għall-applikazzjoni differenti.
Il-ħin huwa kontra tagħna, ma baqalniex ħin ikolna nibdew nikkonkludu, però għandi mistoqsija għax dan li għadha kif qed huwa il-futur. L-enerġija futuristika aktar x'ħad tkun ħafna bbażata fuq dar li qed tgħid. U allura ħajkonna bżonn ħafna iktar nies b'espertiż differenti. Fil-każ lokali tagħna, fil-parti li qegħdin taħdmu intom. Għadna qegħdin sibu studenti tajbin li jiggarantixxu l-inġiniera tal-futur.
Iva, naħseb aħna għadna qed jiġu studenti li jitħajru jistudjaw, għanna jisibu tagħlim ta' kwalità u anki jisibu nies bħali u bħal kollegi tiegħi kollha li jagħmlu riċerka u allura l-istudent jista' mhux biex jitgħallem minn xi ħadd li fetaħ ktieb u ara xi ftit affarijiet imma li għandu jaħdem fuq l-applikazzjoni. U naħseb eħel konvint li studenti u potenzjal hemm speċjalment palma tagħmlu aħna ġifieri tikkontribwixxi fil-affarijiet fejn jkun m'għandek bżonn huwa human resource ġifieri mhux
strutturi u infrastrutturi kbar.
Affarijiet kbar.
Jien nirringrazzjak nawguralek ħafna, grazzi tal-li kont magħna llum, infakkarkom li kont qegħdin nitkellmu mal-professur Pierluigi Mollicone, jiena Wilfried Kennedy dan huwa l-programm Riċerkaturi. Żgħar minnkom.